lehen abestien doinuak bigarren aldietako madarikazioari aurre egiteko. Mikel García Martikorena. Esan ohi da bigarren zatiak ez direla onak izaten. Atzo milaka lagun gerturatu ziren Kobetamendira horri aurre egiteko. Iragan eguneko parrandak zenbaitengan kalteak eragin dituen arren, hainbatek uste dute edari freskoek eta kanta batek ajea sendatzen dutela. Iritzi horretakoak dira Eugenia eta Imanol. Bilbokoak dira biak eta eguneko aurreneko abesti hori lan modaren San Felices izan da haientzat. Arratsaldeko 7etan abiatu du bere kontzertua Burgosko Espainia taldeak San Miguel eszenatokian. 100 zale bildu ditu bertan, haien abestiak ahoz goran abestuz eta dantzatuz. La Modak Gorka Urbizurekin batera ondutako PRMVR abestia ekarri du jaialdira. Euskal Herrirako keinu hori ez da oharkabean pasatu eta beti libre oihua bereziki nabarmena izan da Kobetamendin. Alkoholaren orkestrak oholtza utzi bezain pronto eguneko sorpresa heldu da. Lehen egunaren gisan, bigarren jardunaldian ere behin-behineko eszenatokia kartelaren azpian jarri eta karteletik at zegoen artista bat ekarri dute. Oraingoan, 1111 izan da. Madrilgo taldearekin batera irten dira Sara Zozaia, Kiliki eta Ofe. Haien estilo provokatzaileak 100 lagun bildu ditu agertoki nagusi pareko maldara. Kiliki eta 1111 kontzertua. BBKLIVE. Jendea gogotsu egon arren, azkar desagertu dira postasun aurpegiak lehen lerroetatik. Abeslarien ahotsak segundo erdi lehenago entzuten ziren zuzenean agertoki nagusiko bozgorailuetatik baino. Horrek sentsazio deserosoa eragin die bertaratutakoei. Bigarren aldiak ez dira onak izaten. Eta 1111 taldeko kideek ere erreparatu diote horri. Oso arraroa egiten zait neure burua pareko agertokian ikusi eta entzutea. Geroago, gainera. Arazoak arazo, sorpresek publikoa asetzen dute normalean eta hala izan da oraingoan ere. Publikoak pozik abestu dute Espero de Vuelta kantua besteak beste. Sorpresa puntu horrek are bereziagoa egiten du jaialdia adierazi du Ofek. Musikari nafarrak begi onez ikusi du jaialdiaren ekinaldia arazoak izan ditzakeen arren. Musikaz gozatzeko beste era bat eskaintzen duela azpimarratu du. Halakoek aukera ematen dizute musikariengandik gertuago egoteko eta jaialdi batean ez duzu normalean halakorik espero. Energia oholtza nagusian. Alabama Sakesen doinuek hartu dituzte jarraian Kilikiren edota Zozaiaren ahotsak proiektatzen zituzten bozgorailuak. Kasu horretan, ostera, oholtza nagusiaren gainean. Britan Howarden ahots indartsuak agertoki nagusi inguruan zegoen ororen arreta bereganatu du eta taldearen soul doinuek txalo zaparradak lortu dituzte abesti bakoitzaren ostean. Alabama Sakersen kontzertua Kobetamendin. Mikel Martinez de Tres Puentes barra Foku. Bigarren eguneko izen nagusiak gaueko 11:25 gutxitan zuen ordua Kobetamendin. Robbie Williams gogotsu irten da agertoki nagusira, kolore gorriko arropa soinean. Eta ordu eta erdiz erakutsi du zergatik den Brit sari gehien duen musikari ingelesa. Pop doinuek agudo hartu dute oholtza Let Me Entertain You izan baita Williamsek kantatutako lehen abestia. Ajeagatik eta kontzertu sorpresak soinuarekin izandako arazoengatik norbait bigarren aldien madarikazioaren beldur bazen azkar uxatu du sentimendu hori abeslari ingelesak. Hasi bezain pronto jarri du publikoa dantzan energiaz eta sentsualitatez beteriko kontzertuan. Bere ibilbideko pieza ospetsuenekin osatu du kontzertua. Candy eta Love Me Life abestiekin besteak beste. Baina beste artista batzuenak ere kantatu ditu. Frank Sinatraren New York, New York esaterako. Agertoki nagusiko oholtza txiki geratu zaie Williamsi eta bere dantzariei. ertz guztietatik aritu dira dantzan. Are gehiago, zenbaitetan publikoarengana hurbildu da Williams mikroak hobetamendin zeudenen esku utzita. Jostari ibili da ingelesa Bilbon. Kantu artean brometan aritu da publikoarekin. Arropa aldatzeko tartea ere izan du. Eta beti galdera batekin buruan. Zer da entretenitzea? Alere, entretenimenduaz gain momentu hunkigarriak ere izan dira. Angels abesten ari zela alabetako bat igo baita oholtzara. Kontzertu osoa igaro du Williamsek entretenimenduaren zentzuaren bila. Eta publikoaren jarrera ikusirik topatu duela irudi du. Euskal Herriaren zentzua ordea ez du bilatzeko tarterik izan. Hainbatetan mintzatu da Espainiaz eta herrialde horretan egoteak sortzen dion zoriontasunaz. Are gehiago, Espainiako futbol selekzioak munduko kopako partida irabazi duela oholtzatik jakinarazi duenean ke biba Espainia. Batekin ospatu du. Eta publikoak? Publikoak txalo. Bigarren aldietako madarikazioa. Basaiaunen akelarrea. Bi munduk egiten dute bat kobetamendin, oholtzetako izen handiko musikarienak eta basoko zuaitz artean geratzen diren doinu baxuen munduak. Bigarren horretan gertatzen direnak ez dituzte kartelen lerro nagusiak betetzen, baina jende andana biltzen du egun guztian. DJ-ek beren musika elektronikoarekin girotzen dute gunea eta 11 buru astintzen dira tekno doinuen erritmoan. Horietako bat da Markosena. Jaiotzaz bilbotarra izan arren Madrilen bizi da duela zenbait urte. Hala ere, urtero saiatzen da jaialdira etortzen, 20 aldietatik 18tan etorri da. Eta atzokoan hasieratik egon zen basoan. Izan ere, Mirabailez DJ-ako marratxaldeko 5etatik aritu da musika jartzen laguna du. Baina laguntasuna ez da Markos zuaitza artera ekartzen duen arrazoi bakarra. Asko gustatzen zait basoa gunera joatea zuaitzen artean teknoa eta elektronika entzutea sekulakoa da. Gainera, gauean bertan egoten den giroa argi jolasekin ezin hobea da. Gauak kobetamendi hartu ala handituz joan dira arratsaldean sortutako talde txikiak. Eta gaueko ordu txikietan musika nahasten dutenek publiko gehiago biltzen dute zenbait oholtzek baino. Basandereak eta Basaiaunak Euskal Herriko basoen zaindariak dira. Baina gizakien begietatik urrun egiten dute lan. Bada, Bilboko Basaiaunak eta Basandereak urtero asteburu batez ikus daitezke haien dantzarako abilezia erakutsi eta basuen erritmoan akelarre bat osatuz.